الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمين یا رب العالمین. سورہ بقرہ دی 177ویں آیت آیا بر کہلاندی. تحویل قبلہ دا جدو حکم آیا تے یہود نے اودے تے بڑا واویلا بچایا تو وہ مختلف قسم دے اعتراض کردے سن جڑا اجے تائیں لوکاں دے اتے اثر سی. قرآن مجید نے پھر اس اثر نو ختم کرن لئی اے چیز بیان کیتی کہ نیکی اصل کی ہے، کیونکہ مختلف انساناں دے طبقات جڑے نے وہ نیکی دا مختلف معیار بنا لیندے نے، اور پھر کسے چیز دے اتے اتنا زور دیندے نے کہ اسے ہی دے اتے دیکھ دینے کہ کون نیک ہے تے کون نہیں. مذہبی طبقہ خاص طور تے جڑا ہوندا ہے وہ مذہب دے ظاہری معاملے جڑے نے وہ زیادہ او دے ہاں اہم ہو جاندے نے تو دی روح جاندی رہندی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جے تائیں انہاں دی خلش پوری نہیں سی ہوندی کہ مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف جڑا رخ پھیر لیا اے دے نال نیکی ختم ہو گئی، اے دے نال انسان دی جڑی ہے ساری عبادت ختم ہو گئی. تے اس انہاں دے شک نوں دور کرن لئی اے دسیا جا رہا ہے کہ نیکی اصل کیدی نیکی. فرمایا لیسل بر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی اے ہوئے نہیں کہ تسی اپنے چہرے پھیر لو مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. بلکہ نیکی تے او دی نیکی ہے جڑا ایمان لے آندا اللہ تے تے آخرت دے دن تے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ایمان لے آندا فرشتیاں تے تے کتاباں تے تے انبیاء تے. وات المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین. تے نیکی تے او دی نیکی ہے، نیک ہوئے جڑا خرچ کردا ہے اپنا مال، اگرچہ وہ بڑا ہی انہوں چنگا لگدا ہے، لیکن وہ خرچ کرتا ہے اپنے قرابت داراں تے، یتیماں تے، والمساکینہ اور مسکینہ تے، وابن السبیل تے مسافراں تے، والسائلین، اور وہ مال دیندا ہے منگن والیاں نوں، وفر رقاب اور گردنا آزاد کران تے. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور پھر قائم کردا ہے نماز نوں تے دیندا رہندا ہے زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جڑے نیک لوگ ہوندے نے وہ اپنے وعدے پورے کردے نے جدوں بھی کوئی وعدہ کر لیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور اسی خصوصی ذکر کردے ہاں کہ نیک لوگوں نے جڑے صبر کردے نے تنگی دے وچ بھی تے تکلیف دے وچ بھی، فقر و فاقہ وچ بھی اور جنگ دے ویلے بھی. اولئک الذین صدقوا، جنہاں چ خوبیاں نے وہ ہیں جڑے اپنے نیکی دے دعوے چ سچے نے. واولئک هم المتقون، اور اہی نے جڑے اصل متقی نے کہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچن والے. یہ ہے قرآن مجید نے جڑا نیکی دا تصور دیتا ہے. انساناں دے بہت سارے گروہ نے جنہاں نے مختلف قسم دیا نیکیاں بنائیاں ہوندیاں نے، تو اسے ہی نو نیکی سمجھ کے او زندگی دا پہلو جڑا ہے وہ تو دے مطابق گزار دیا، لیکن باقی پوری زندگی اس تو خالی ہوندی. ایتھے دسیا جا رہا کہ نہیں، نیکی جڑی ہے وہ دی ہے جہدے اندر خوبیاں نے. اسی اگر جائزہ لئیے اپنے معاشرے دا، تے برے تو برا کوئی شخص بھی دے اندر بھی یہ جذبہ ہوندا ہے نیکی دا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر ہر انسان دے یہ تمیز رکھی ہے کہ برائی کی ہے تے بلائی کی ہے. نیکی کیے تے بدی کیے، تے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے واسطے نیکی کماواں، تو برے تو برا شخص نے بھی کوئی نہ کوئی او دے واسطے ذریعہ رکھیا ہوندا ہے. دیکھ لو سارے معاشرے دے اندر سب تو برا طبقہ وہ گردانیا جاندا ہے، وہ عورتیں جیڑیاں اپنی جسم بیچ دیا، لیکن انہاں دے ہاں بھی نیکی دا تصور ہے. وہ یہ سمجھدیا یہ تو مجبوری ہے اور یہ تو اسی ہوں اسے ہی کام دے اتے مجبور ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی جدوں دن آندے نے آشورے دے تو وہ بھی وہ کاروبار چھڈ کے کالے لباس پا لیندیاں نے اور پھر مختلف مزاراں دے اتے حاضری دیندیاں نے، اور اس چیز نو سمجھدیا کہ اسی بھی اپنی نیکی کما لیے اور اسی بھی نیکی جیڑی ہے حاصل کر لی. اسی طرح کدی دیکھو انہاں لوکاں نو کہ جڑے ڈاکے پاندے نے وہ لوکاں دا مال لٹدے نے، اس ویلے نہیں سمجھدے کہ کوئی ایسا کام ہے، لیکن اسے ہی لٹے ہوئے مال تو کوئی کسی بیوہ نو پا رہا ہوئے گا، کوئی کسی یتیم نو جو ہے وہ دی سرپرستی کر رہا ہوئے گا، وہ سمجھدے نے کہ تے ساڈا حق ہے اس سرمایہ داراں کولوں اپنا مال لینا، ہاں اسی نیکی تو خالی نہیں، اسی بھی تے نیکی کما رہے ہیں. اسی ہی طرح معاملہ ہے جڑا مذہبی گروہ ہے، وہ مذہبی گروہ جڑا ہے وہ ظاہری طور سے جڑیاں عبادات دیاں صورتاں ہوندیاں ہیں اودے ہی اونوں ہی سمجھدا ہے کہ یہ ہے اصل نیکی دا کام، رخ کدھر نوں کیتا گیا، نماز کیویں پڑھی گئی ہے، اودے اندر جڑیاں اودے آداب نے ظاہری انہاں تے زور ہوندا اور انہاں دے پیمانیاں دے اتے دیکھا جاندا، اور اصل وچ اور نماز دی روح جڑی ہے وہ غائب ہوندی، ساری لڑائی ہوندی ہے تے ظاہری چیزاں دے اتے ہوندی ہے، انہاں دی اختلاف دی وجہ تو مسئلہ پیدا ہو جاندی ہے. وہ انہاں چیزاں نوں سکھان لئی اپنے پیروکاراں نوں تے بڑا زور دیں گے کہ نماز کھڑا کیویں ہونا ہے، نماز وچ ہتھ کتھے بننے ہیں، نماز دی حیت کس طرح ہوئے گی، لیکن کموں بیشت یہ معاملہ ہوئے گا کہ ترجمہ بھی قرآن نماز دا نہیں اپنے جڑا ہے وہ پیچھے پڑھن والے نوں سکھان گے کہ انہاں نوں کم از کم نماز دا مقصد ہی پورا ہوئے اور انہاں نوں پتہ لگے کہ اسی نماز دے وچ کھڑے ہو کے دعا کر دیں. یہی معاملہ ہے مذہبی گروہ دا کہ انہاں دے اندر انہاں چیزاں دی اہمیت ہوندی ہے اور معاملات وچ بڑے کٹھور دل ہون گے، انہاں نوں کسے تے ترس نہیں آئے گا. یہ ہے جڑا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا میں یحرم رفقہ فقد حرم خیرا کلہ، جڑا دل دی نرمی تو محروم ہو گیا تے سارے خیر تو محروم ہو گیا، لیکن اتھے ساری بلائی ساری نیکی سارے صدقے وہ مسجد اتے خرچ ہو جان گے تے مدرسیاں تے خرچ ہو جان گے، وہ عوام دے اتے انہاں دا کوئی اثر نہیں ہوئے گا کہ غریب رہے بل بلاندے رہن لگے پئے، انہاں نوں تک کوئی جڑا دل دے اندر نرمی نہیں آئے گی. اسی طرح معاملہ ملازماں دا، انہاں دا ویکھ لو تو انہاں دے اندر نیکی دا تصور یہ ہوئے گا کہ وقت سر بھئی آنا چاہیدا ہے، کم اپنا جڑا وہ پورا کرنا چاہیدا، ہاں نماز روزہ تے پرائیویٹ معاملہ ہے کو کر لے پاویں نہ کر لے، تو انہاں بھی نیکی دا معیار جڑا ہے وہ اس چیز نوں رکھیا ہوندا ہے سامنے، اور نماز روزہ جڑا ہے انہوں نہیں سمجھدے کہ نیکی دا کام. اسی طرح تاجر پیشہ لوگ نے وہ کاروبار دے وچ ہر قسم دا جڑا ہے وہ دگا بازی کرن گے، بلیک مارکیٹنگ کرن گے، وہ دے وچ جڑا ہے وہ مال جڑا ہے ان ہولڈنگ کر لین گے، ذخیرہ کر لین گے، اور جڑا پا بدھا لے اور ہر قسم کی ملاوٹ بھی کریں گے، لیکن وہ جا کے مدرسیاں دے وچ فنڈ دین گے، کمرے بنوا لین گے، مسجدوں دے وچ قالین وچا لین گے، اور یہ ساری تین پتا مدرسے انہوں کی آمدن تو چل رہے ہوندے نے، وہ سمجھتے بس یہ نیکی دا کام اصا کر رہا، باقی تے کاروبار ہے انہیں اسی طرح کرنا پہنتا ہے جویں بازار دے وچ ہو. اسی طرح معاملہ ہے مختلف طبقات دا کہ انہوں نے ہر ایک نے نیکی نو بنڈیا ہویا، یہ پس منظر دے وچ تو تعبیر قبلہ والا معاملہ ہے کہ جہدے تے یہود اسی ہی چیز دے اتے کہندے سی بس انہاں رخ بدلیا اس کر کے انہاں دیاں نمازاں نہیں ہوئیاں، تو ہن دسیا جا رہا ہے کہ نیکی کس دی نیکی ہے، نیکی یہی نہیں کہ منہ کر لیا جائے مغرب دی طرف یا مشرق دی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، بلکہ نیکی تے او دی نیکی ہے جہاں ایمان رکھتا ہے اللہ تے آخرت دے دن تے. کی مطلب ہے؟ اے ایمان دا مطلب ہے کہ نیکی وہ نیکی ہے جہاں کوئی نیک کم صرف اللہ دی رضا لئی کرتا ہے یا آخرت دی جزا لئی کرتا ہے، اگر کوئی ہور مطلوب ہے دنیا دا فائدہ مطلوب ہے تو وہ نیکی نیکی نہیں. بلک ملائکہ کتب الکتاب والنبیین، اور نیکی جیڑی ہے اسے ہی صورت دے وچ قبول ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دے ہاں نیکی قرار پاندی ہے جیڑی اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے نقش قدم تے ہوئے، تے ایمان رکھتا ہے فرشتیاں تے کتاباں تے تے نبیاں تے، اے ایمان بے رسالت دے اجزاء نے، گویا وہ رسالت نو مندا ہے اور وہ نیکی جڑا اسی ہی طرح کردا جے میں اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے وہ نیکی کیتی ہوندی ہے۔ یہ ہے نیکی دی اصل بنیاداں، کہ نیت ٹھیک ہوے انسان دا جڑا ہے قصد صرف اللہ دی رضا تے آخرت دی جزا ہوئے، اور وہ کیتی اس طرح کی جاوے جس طرح اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے کیتی ہے، تے پھر وہ نیکی نیکی ہے۔ یہ دو چیزاں جڑیاں لازم نے، مگر نہ کدی بھی وڈے تو وڈی نیکی کیتی جائے اگر وہ اخلاص نہیں اللہ دے واسطے نہیں، یا وہ دے اندر کوئی ہور ریاکاری ہے، تو نیکی نیکی نہیں گردانی جائے گی۔ قیامت دے دن ذکر آؤں کہ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ تین قسم دے لوکاں دا حساب لین گے۔ ایک وہ سی جڑا دنیا تے شہید کہلایا، انہیں اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنی جان دے دی۔ ایک وہ سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا علم حاصل کرن دا، تو انہیں بڑا علم حاصل کیتا تے پھر انہوں بڑا پھیلایا۔ اور تیسرا وہ ہوئے گا جنہوں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیتی، تو اپنا مال و دولت جڑا وہ لوکاں تے خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں پوچھے گا، اس شہید نو پوچھے گا، اے انسان میں تینوں اینی قوت دیتی سی، اینی طاقت دیتی سی، اینا حوصلہ دیتا، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے اپنی جان تیری راہ وچ جڑا ہے وہ دے دیتی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولدا، وہ جنگ جہدے وچ تو شہید ہویا یا جہدے وچ تو قتل ہویا، اس وچ تو ود ود کے حملے کر رہا سا، اس کر کے کیا کھن بڑا بہادر ہے، تے میری بہادر جڑا وہ دے گن گائے جان، تو دنیا دے اتنے بڑی تیری بہادری دے چرچے ہوئے، تینوں بڑے تمغہ امتیاز مل گئے، تو بڑے تمغے ملے نے، تیری کیونکہ نیت ایسی اس کر کے ایتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عالم نو کہے گا، میں تینوں اینی صلاحیت دیتی، تینوں موقع دیتا علم حاصل کرن دا، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے ساری عمر تیرا دین پھیلاندا رہا، میں تے تقریراں کردا رہا، خطبے پڑھدا رہا، وعدہ کردا رہا۔ اللہ کہے گا تو تے سارا کم اس کر کے کردا سا کہ تیرا بڑا دنیا تے چرچا ہوئے، کہ اور تو تے پاکستان ہے، اے خطیب اعظم ہے پاکستان دا، تے تو تے انہاں دے واسطے سب کچھ کردا سا، تیری نیت اے سی، اس کر کے ایتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اسی طرح سخی نو لے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں انی مال و دولت تینوں عطا کیتی، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے ساری مال و دولت تیرے راہ تے لٹاندا رہا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولدا، تو ساری سخاوت کرتا سی اس کر کے کہ تیرے گن گائے جان، اور پیچھے تیرے مقصد سی کہ میری اتھے شہرت ہو جائے اور میرے کام آوے، میری اتھے ممبری واسطے اور میری دنیا دے وقار واسطے، تو وہ بڑا اتھے لوکاں نے تیرے گن گائے نے، اتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ یہ ہے معاملہ کہ نیت جنہ چ صحیح نہ ہوئے، صرف اللہ دے واسطے نیکی نہ ہوئے، یا آخرت دی جزا دل نہ ہوئے، تو وڈے تو وڈا نیکی دا کام بھی نیکی نہیں ہوندا۔ اسی طرح فرمایا بل ملائکہ بل کتاب بل نبیین، ان چیزاں دا منن دا ایمان جیڑا او دا اصل اصل ہے کہ جیڑی نیکی کیتی جائے اس طریقے نہ کیتی جائے جس طریقے نہ اللہ دے رسول نے کیتی ہے، کہ پھر وہ نیکی نیکی ہے۔ اگر انہاں دے طریقے دے انہاں دے سنت دے مطابق نہ ہوئے، تو پھر بڑی تو نیکی جیڑی ہے وہ نیکی نہیں قرار پاندی۔ یہ وہ چیز ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سمجھائی لوکاں نوں۔ تین انسان سن جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئے، اور انہاں آ کے امہات المومنین کو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات دے معمول دے بارے چ۔ یہ کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نوں کتنی نماز پڑھدے نے، تو جو دسیا گیا کہ وہ کدی سوندے نے تے کدی نماز پڑھدے نے، کافی کافی رات دا جڑا وقت ہے وہ اللہ دے اگے کھڑے ہوندے نے، تو انہیں سمجھا کہ حضرت اللہ دے رسول نے، انہاں دے تے سارے گناہ معاف ہے، اگر وہ اتنا چیر کھلوندے ہیں تو میں تو ان ساری رات کھلویا کراں۔ دوسرے نے پوچھا آپ روزے کنے رکھتے ہیں نفلی، جو دسیا گیا کہ کئی کئی دن روزہ رکھتے ہیں اور کدی افطار کر لیندے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی اس چیز نو جڑا وہ کٹ سمجھا اور سمجھا کہ میں تو ان ساری عمر روزے رکھا کراں۔ اور تیجا کہنے لگا میں کہ بھائی کوئی نکاح بھی نہیں کرنا، بیاہ بھی نہیں کرنا، ایک گھر گرستی دی زندگی نہیں اختیار کرنی، میں تو ساری عمر اللہ دی بندگی چلا دیاں گا، اللہ دی تسبیح و تحمید۔ رانچی وہ عہد کر کے اتوں چلے گئے۔ جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار آئے، تو امہات المومنین نے دسیا کہ اتنا آدمی آئے سن اور انہوں نے اے گلا کیتیاں نے، آپ فوراً نکلے، انہوں نے سدیا اور پوچھا تو سہن جا کیا، انہوں نے کہا ہاں اللہ دے رسول، ساڈا جذبہ نیکی دا سی، اسی تے پڑھائی واسطے سارا عہد کیتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں سب تو زیادہ اللہ دا شکر گزار بندہ، میں سوندا بھی ہاں تے نماز بھی پڑھدا، میں روزے رکھتا بھی ہاں تے چھڑدا بھی ہاں، میں ایک نہیں کئی شادیاں کیتیاں نے اور گھر گرہستی دی زندگی گزاری ہے، تے جنوں میرا طریقہ پسند نہیں ہو دے میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اصل ایمانیات دا تعلق دیکھی دے نال، کہ اللہ تعالیٰ نو مننا، آخرت نو مننا، وہ دیاں کتاباں نو تے فرشتیاں نو تے رسولاں نو منن دا مطلب ہے کہ نیکی کیتی جائے اس نیت نا کہ اللہ کو جزا لینی ہے اور آخرت دی جزا چاہی دیئے، اور کیتی جائے اس طریقے دے نال جس طریقے نال اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے کیتی ہے، تے پھر نیکی نیکی بن دی۔ وات المال علی حبہ ذو القربیٰ والیتامیٰ والمساکینیٰ وابن السبیل والسائلین فی الرقاب۔ ہن دسیا جا رہا ہے کہ نیک آدمی وہ ہے جہدے دل وچ بنی نو انسان دے واسطے نرمی پیدا ہوئے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو اللہ دا کنبہ سمجھ کے تے انہاں دے نال حسن سلوک کرے تے نیکی کو دیے، اپنا مال انہاں تے خرچے۔ تو فرمایا نیک ہوئے وات المال علی حبہ ہی، جڑا خرچ کرتا ہے اپنا مال اگرچہ انہوں بڑا چنگا لگتا ہے، ذوی القربیٰ اپنے قرابت داراں تے بھی، بل یتامہ تے یتیمہ تے بھی، بل مساکینہ تے مسکینہ تے بھی، بکھیاں تے بھی، وابن السبیل تے مسافراں تے بھی، وسائلینہ اور منگل واریاں بھی زندہ ہے، وفر رقاب اور گردنا چھڑان تے بھی، کوئی مقروض ہو دے تو دا قرض بھی ادا کردا ہے۔ تے اے ہے بس جڑے سب تو پہلا نیک آدمی دے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، اگر اے نہیں تے پھر نیکی کوئی نیکی نہیں۔ یہ چیز ہے جنوں ایک پنجابی دے شاعر نے بڑا چنگی طرح سمجھایا، آندا ہے کدے کوئی روندا ہسایا ہی دس خان، کدے کوئی رٹھا منایا ہی دس خان، کدے کوئی روڑدا بچایا ہی دس خان، کدے کوئی ڈگا اٹھایا ہی دس خان، اگر نہیں ہتھی اگر ہتھی نہیں پھٹ کسے دا تو سیتا تے میری مالا فیری ہے ککھ بھی نہیں کیتا۔ یہ ہے اصل معاملہ، نیک آدمی جیڑا ہے وہ دا سب تو پہلا معاملہ ہے کہ بنی نو انسان دے نال پلائی کردا ہے، انہاں دے تکلیفاں چ کم آندا ہے، انہاں دے واسطے حسن سلوک انہاں دے نال کردا ہے۔ تو یہ ہے جڑا پہلا وہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے کہ نیکی دے نیک آدمی دے وچ اے نرم دلی لوکاں دے واسطے جڑا ہے محبت او دے دل چ پیدا ہوندی ہے۔ بل موفون بیعتہ عہدہ، اور نیک آدمی ہویا جدوں کوئی وعدہ کردا ہے تے اپنا وعدہ نبھاندا ہے۔ یہ ہے عہد دی پاسداری جیڑی ہے وہ ساڈے دین دی بنیادی چیز ہے، جہدے اندر عہد دی پاسداری نہیں وہدا تے دین ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چاہندا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خطبہ دیندے سن تے کدی ہویا ہوئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے چ یہ چیز نہ فرمائی ہوئے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، او دا کوئی ایمان نہیں ہے جہدے وچ امانتداری نہیں اور او دا کوئی دین نہیں ہے جہدے وچ عہد دی پاسداری نہیں، کیونکہ سارا دین تے ہے ہی معاملے دے وچ انسان دا اپنے فرض نو ادا کرن دا اور اپنا حق لین دا اور اپنے وعدے پورے کرن دا، اور یہی ہے اصل بنیاد اجتماعی زندگی دے اندر کہ سارے معاملے ساڈے عہد دے اتے ہوندے نے۔ کوئی بھی نوکری اگر کرتا ہے، کوئی نمائندہ ہے تو وہ بھی ایک عہد جڑا ہے وہ کرتا ہے پبلک لائف دے وچ کہ میں اے کام کراں گا تے اینا معاوضہ لاں گا، اے مینوں جڑی ہے دتی گئی ہے فرض دتا گیا میں دے تقاضے پورے کراں گا تے پھر میں حقدار ہوواں گا کہ اس نے جڑا اعزاز لوا او دا جڑا قیمت ہے وہ بڑا، اگر وہ اپنا حق پورا نہیں کرتا، اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور تنخواہ لیندا ہے یا اپنا اعزازیہ لیندا ہے تو وہ بد عہدی کرتا ہے۔ یہ ہے فرمایا جڑا نیک آدمی ہے وہ جو بھی عہد کرتا وہ پورے کرتا ہے، تو عہد تے جڑا ہے ساری زندگی دا لازمی اجتماعی زندگی چ جو کوئی چیز آدمی خریدتا ہے تو بھی اگر دکاندار ان دستا ہے کیش پائے وہ پورے پیسے دینا ہے، اگر وہ دے بے تو کمی بیشی کرتا ہے تو وہ بھی بد عہدی کرتا ہے، وہ بھی بد دیانتی کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جڑا فرمایا جا رہا ہے نیک آدمی جڑا وہ دا لوکاں دے نال سلوک ہوندا ہے کہ جو بھی کسی نہ وعدہ کرتا وہ پورا کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیک آدمی جڑا وہ نماز ادا کرتا ہے تے زکات دیندا۔ دیکھو نماز اور زکات دا ذکر بعد ہویا اور پہلا دسیا گیا کہ نیک آدمی اپنا مال جڑا وہ خرچ کرتا ہے لوکاں دیاں ضرورتاں لئی، یہ مطلب ہے کہ اے جڑا خرچ کرنا ہے زکات تو علاوہ ہے، صرف زکات ہی حق نہیں بلکہ زکات تو علاوہ بھی مال دے وچ حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے واسطے اگر وہ دے کول توفیق دیتی ہے اللہ نے تو انہاں دی مصیبتاں چ کم آئے انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرے بل موفونا بیاد میزادو اور پھر وہ عہد پورا کرے جڑا اللہ دے نال کیتا ہوئے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور خصوصی طور تے اسی ذکر کردے ہاں صبر کرن والیاں دا کہ جڑے صبر کردے نے بھوک دے اندر بھی تے تکلیف دے اندر بھی اور لڑائی دے ویلے یہ موقع کدوں آندا ہے جدوں کہ انسان اس نیکی دا پرچارک بندا ہے جدوں کہ اللہ تعالیٰ دے دین دی دعوت دیندا ہے پھر انہوں فاقے بھی کٹنے پیندے ہیں تکلیفاں بھی چلنیاں پیندیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ دے دین نو غالب کرن واسطے انہوں میدان جنگ بھی نکلنا پیندا ہے تے فرمایا یہ سارے کم کردا ہے اللہ تعالیٰ دے دین تے خود بھی عمل کردا ہے او دا پرچارک بھی بندا ہے انہوں قائم کرن دی جد و جہد بھی کردا ہے اور اس معاملے دے وچ جو بھی انہوں تکلیف آندی ہے اگر فاقے آندے نے تے فاقے چلدا ہے اگر انہوں کوئی جسمانی تکلیف پہنچ دیا تے انہوں بھی وہ برداشت کردا ہے وحین الباس اور جدو جنگ دا موقع ہوندا ہے تو اس پہ اپنی جان نہیں بچاندا بلکہ اللہ دی راہ وچ اپنی جان پیش کر دیندا ہے یہ ہے خوبیاں جیڑیاں دسیاں گئیاں کہ نیک آدمی جیڑا اودے اندر یہ خوبیاں نے یہ ہے پوری زندگی دا نقشہ جیڑا کھچ دیتا گیا ہے کہ اگر یہ ساریاں چیزاں دے وچ وہ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کردا تو نیک ہے صرف ایک پہلو دے وچ نیکی کما کے اور باقی ساری زندگی اس تو خالی ہوئے تے کوئی نیکی نہیں بلکہ نیکی جیڑی ہے وہ تے ایک کل ہے وہ اگے اجزاء نہیں کیتے جا سکتے وہ پوری زندگی دا معاملہ ہے کہ انسان کرے تے پھر نیکی بنتی ہے یہ چیز ہے جنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز دے وچ دسیا ہے کہ جو شخص بھی ان ساریاں چیزاں دا کرن والا ہے وہ ہے اصل نیک کہ وہ دی زندگی جیڑی ہے وہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی اطاعت بھی ہووے اللہ تعالیٰ دے واسطے اخلاص بھی ہووے وہ دی زندگی سنت دے مطابق ہووے وہ دی زندگی دے اندر لوکاں دے واسطے خیر خواہی ہووے انہاں لئی مال خرچ کرن دا جذبہ ہووے اور پھر وہ اپنے وعدے بھی پورے کرے اور وہ ہر ویلے جیڑا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ دی راہ تکلیف آئے انہوں چلن والا ہووے او دے تے صبر کرن والا ہووے اولائک الذین صدقوا یہ ہیں جڑے اپنے وعدے چ سچے نے اپنے دعوے چ سچے نے کہ اسی نیک ہاں انہاں چ اگر خوبیاں ہیں تو نیک ہیں اولائک ہم المتقون اور یہی ہیں جڑے اصل پرہیزگار نے یہی ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ دا تقوی اختیار کیتا جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی چھڑ دیتی تے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری طرح کے زندگی گزاری یہ وہ لوگ نے جڑے کہہ سکتے ہیں کہ اسی نیک ہاں تے نیکی دے اتے عمل پیرا ہاں جنہاں دی پوری زندگی دا نقشہ ہے یہ ہے انہاں دی صداقت دا جڑا ثبوت ہے اگر یہ ہے تو سچے نے اور یہی ہے اصل تقوی اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچنا اور اللہ تعالیٰ دی فرما برداری طرح کے اپنی زندگی گزارنا یہ ہے تصور جڑا قرآن مجید نے نیکی دا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی نیک بنائے اور یہ نیکی دے سارے اجزاء جڑے نے وہ سارے کردار دا حصہ بن جان انہاں دے اتے اسی پورے اترن والے بن جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ساری وہ نیکی بننی جائے اور واقعی اسی اللہ تعالیٰ دے ہاں پرہیزگار جڑے ہے وہ کہلوان والے بن جائیے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.